maw mɛnna ka nin ma kɔnɔ
a bɛ san 8 ɲɔgɔn bɔ
mun ye kayi pankolonjigi kɛnɛba min bɛ nɔ ni o ye aéroport international dagdag ye avion bɛ se ka to ka nali kɛ a la cogo min na o mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔ ye maw ka tagani ka segin hukumu kɔnɔna la bi a kɛlen don nisɔndiyaba ye maw bolo Badenba Sida ale ye homme d'affaires ye kayi
ni an ka kunnawolo de n'a fɔra Mali kɔnɔ premier région de Kayi de n'a fɔra ko nin t'an bolo ka taa Capitale la o dun ye kɔnɔnatigiba de Kayi ma o bi ala barika la ala y'an dɛmɛ an sera ka bɔ sɔrɔ a bɛ na yan
Musa Adama Mariko ale ye président front d'action pour la région de Kayi ni o ye FARC ye
nin fɔli nafa an tɛ se ka fɔ ka ban parce que nin fɔli a dabɔra an Kayi kɔ yɛrɛ ka lafiya de kama parce que an ka tunkarankɛ minnu bɛ kɔfɛ donc n'u nali ka n'u na u bɛ jigin Bamakɔ de ka sɔrɔ ka na Kayi yan donc maintenant n'a fɔra ko vol bɛ se ka nɔgɔya bon an ka banabagatɔw fana souvent problème bɛ posé yan hali ni mɔgɔw man kɛnɛ ko ka taa Bamakɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la
mun de ye diaspora maaw ye u ye ɲinini kɛ ɲɛmaw fɛ u bɛ se ka nɔgɔya kɛ u ye cogo min na Haidara Mohamed ale ye conseil supérieur de la diaspora malienne au Mali.
An y'a ɲini gouvernement fɛ u dɔ bɔ taxe la parce que ni dɔ bɔra taxe la o bi malien minnu sigilen bɛ diaspora biye sɔnna u nɔgɔya pour que famille bɛɛ bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Paris biye kana tɛmɛ 400 euro 400 dollars kan o de y'an ka laɲini ye.
Kayi kafo ɲɛma ale ka fɔ la mun ye layidu mun ni premier ministre y'o o ta a ka nali senfɛ Kayi utu kalo tɛmɛnen na o dɔ de lawalelen filɛ nin ye. Mahamadu Zed Sidibe ale ye Kayi gouverneur ye.
Tuma min Kayikaw ye mankan kɛ n'u kulela premier ministre y'u kule kan mɛ a sera yan a selen yan a sera ka mɔgɔw dusu faga a ye hakilisigi kumaw fɔ a ye layiduw ta a ye layiduba minw ta nin y'a fɔlɔ ye a ko n'a seginna u b'u jija